Хлопарокопс радио тависупреба. მოგესალმებით. დღეს 3 იანვარია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით. მას კობალი კილიკაძისაგან მოვისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობალი კილიკაძე ახალი ამბებით.
საბამშვიდობისა, თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ის უმთავრეს ახალ ამბებს. ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა პაკისტანის ექსტრემისტული დაჯგუფების ლიდერი გაანადგურეს. ნიუ-დელის პოლიციამ ახალგაზრდა ქალის გაუპატიურებისა და მკვლელობის საქმეში თანამონაწილეები დამნაშავედ ცნო. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა სამძიმარი გამოთქვა ავღანეთში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურის გიორგი კიკაძის გამო. პაკისტანის ისლამისტ ექსტრემისტთა ერთ-ერთი საველი მეთაური მულა ნაზირი დაიღუპა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, ოპერაცია ხუთშაბათ დილით განხორციელდა პაკისტანის სამხრეთ ვაზირისტანში. იერიშის შედეგად ნაზირის კიდევ დაახლოებით 9 თანამებრძოლი, მათ შორის მისი მოადგილეც დაიღუპნენ. რადიო თავისუფლების პაკისტანის სამსახურის ინფორმაციით, ექსტრემისტული დაჯგუფების ერთ-ერთი წამყვანი მეთაურის დაკრძალვა აზამ ვარსაკის რაიონში მოხდება. მულა ნაზირი ცნობილია როგორც მეზობელ ავღანეთში განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს კოალიციური ძალების წარმომადგენლებზე განხორციელებული თავდასხმების კოორდინატორი. ხუთშაბათს ნიუ-დელის პოლიციამ გაუპატიურებასა და მკვლელობის ბრალდება წაუყენა ხუთ პირს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ 23 წლის ახალგაზრდა ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებასა და მკვლელობაში. 16 დეკემბერს სასტიკად ნაცემი და გაუპატიურებული ქალიშვილი გასულ შაბათს სინგაპურის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ამ საქმეზე პოლიციამ 6 პირი დააკავა, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. ქალიშვილის გაუპატიურებამ მასობრივი საპროტესტო აქციები გამოიწვია ინდოეთში, სადაც ქალების გაუპატიურების შემთხვევები საკმაოდ ხშირია. დემონსტრანტები დამნაშავეების სიკვდილით დასჯას მოითხოვენ. სასამართლო პროცესი დამნაშავეთა საქმეზე შაბათ კვირას გაიმართება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას ფრანგ მსახიობ ჟერარ დეპარდიესათვის რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე. ინფორმაციას ასეთი გადაწყვეტილების შესახებ კრემლის ოფიციალურ საიტზე ხუთშაბათს გამოქვეყნებული ცნობები ადასტურებენ. მანამდე 20 დეკემბერს მოსკოვში გამართულ გასული წლის ბოლო პრეს-კონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ დეპარდიეს გარანტირებული ჰქონდა დადებითი პასუხი, თუ კი იგი რუსეთის პასპორტს ან და რუსეთში ცხოვრების უფლებას მოითხოვდა. დეპარდიემ საფრანგეთის მოქალაქეობაზე უარი ქვეყნის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის ახალი საგადასახადო პოლიტიკის პროტესტის ნიშნად თქვა. საუბარია საფრანგეთში საშემოსავლო გადასახადის 75%-ამდე გაზდაზე იმ მოქალაქეებისათვის, რომელთა წლიური შემოსავალი 1 000 000 ევროს აღემატება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რომელმაც ამერიკას ეგრეთ წოდებული ფისკალური უფსკული უნდა აცილოს თავიდან. მანამდე რესპუბლიკელებისა და დემოკრატების კომპრომისული შეთანხმება სენატმა დაამტკიცა. კანონ პროექტი ვადას უგზელებს ამერიკელთა უმეტესობისათვის არსებულ საგადასახადო შეღავათებს და ორი თვით გადადებს ზომებს, რომლებიც საბიუჯეტო ეკონომიას ითვალისწინებს. მას შემდეგ რაც ორშაბათს ცნობილი გახდა სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის კენჭისყრის შედეგები, მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე ზრდა დაიწყო, თუმცა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები აფრთხილებენ შეერთებულ შტატებს, რომ საჭიროა არსებული საბიუჯეტო დეფიციტის $16 ტრილიონის შემცირება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. ავღანეთში ქართული სამხედრო მოსამსახურის გიორგი კიკაძის დაღუპვის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ. სერჟანტი კიკაძე 19 დეკემბერს გაუჩინარ და 10 დღის შემდეგ კი მისი ცხედარი აღმოაჩინეს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ლეონ პანეტამ სატელეფონო საუბრისას მის ქართველ კოლეგას ირაკლი არასანიას თხოვა შეერთებული შტატების მთავრობის სახელით მიუსამწიმოს გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს. სამინისტროს აბეცნობით, ლეონ პანეტამ ყურადღება გაამახვილა ქართული სამხედროების მამაცობასა და პროფესიონალიზმზე სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს. ავღანეთის ელმანდის პროვინცია ბაზა შუკვანზე საქართველოს პრეზიდენტის ყოფნისას ინტენსიური სოლა მიმდინარეობდა. ეს ინფორმაცია ვიდეო მასალასთან ერთად გამოქვეყნდა მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე. ამავე ინფორმაციით პრეზიდენტის პეცკავსირის საშუალებით დაუკავშირდა საგუშაგოებს, რომლებმაც თალიბების თავდასხმის მოგერიება შეძლეს. საქართველოში დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია ეცვლონება საზოგადოების უფლებებისათვის განაგრძობს აქციებს, რომელზეც მოქალაქეები ხელს აწერენ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნას. ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის თემურ შაშიაშვილის თქმით, საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნას ხელი უკვე 600,000 მოქალაქემ მოაწერა.
როცა ხელს მოაწერს მერა ბერძენიშვილი, ჭაბუ ამირეჯიბი და როდესაც უდიდესი სპორტსმენები, მეცნიერები, მოღვაწეები თვლიან, რომ ის უკვე არის საქართველოსათვის მხოლოდ საშინელების მომტანი, აი ასე დროს პრეზიდენტობა რო გინდა, უკვე სკამზე მიკერებული ხარ და არა საქართველოზე ორიენტირებული კაცი.
საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით აქცია დღეს გაიმართა გორში, 5 იანვარს კი საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბლის რეზიდენციასთან შეიკრიბება საპროტესტო აქცია. ორგანიზატორები დარჩენილ ორ დღეში მილიონზე მეტი ხმის შეგროვებას გეგმავენ. პატიმარი გარდაიცვალა ჯავდებულთა და ბრალდებულთა მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულებაში. საქართველოს საშელახსულების სამინისტრო წუხილს გამოთქვას იმის გამო, რომ სამინისტრო დახმარების მიუხედავად ვერ მოხერხდა შიცით დაავადებული პატიმარის გადარჩენა. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვა მე, რომ წინ დაავადებული პატიმარი შეყვანილი იყო პრეზიდენტისათვის გაგზავნილ სიაში, თუმცა შეწყალებაზე უარი თავად ჯავდებულმა თქვა.
ყოველი კლიკაცემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. ხეი შევეცდებით გავრკვეთ 100-ს სხვაობაში საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის გარშემო.
ორივე არის კონსტიტუციური ნორმა. პირველი რომ უფლებამოსილების ვადა არის 5 წელი და მეორე რომ არჩევნები იმართება იმ წლის ოქტომბრის თვეში, რომელსაც იწურება უფლებამოსილების ვადა. მაგრამ აქ არის დოქტრინული წინააღმდეგობა.
და იგულისხმება დოქტრინული წინააღმდეგობით ამაცეს უმალე. ვისაუბრებთ იმასაც, თუ რამდენად შესაძლებელია პოლიტიკურმა ამნისტიამ შეაჩეროს პოლიტიკური კრიზისი საქართველოში.
მე მგონი დღეს ხელისუფლება ეძებს გამოსავალს იმ ციხიდან, რომელშიდაც მოექცა, როდესაც დაიწყო ყოფილი ხელისუფლების წევრთა მიმართ ერთიერთმანეთის მეგობრობის საქმეების აღძვრა და ახლა აი ამ გამოსავლის ძებნაშია.
შევეხებით საგადასახადო კოდექსში შესულ ცვლილებას, რომელიც ითვალისწინებს სალარო აპარატის გამოყენების წესის დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციის შერბილებას.
კონდა გასულწელს ერთი შემთხვევა იყო ეგეთი და მომიწიან 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა, სიმართლე გითხრათ, სულ რაღაც 10 თეთრიანი კევის გულისთვის.
შემდეგ ყოველკვირეულ ინტერვიუში საუბარი შეეხება ამნისტიის ჰუმანური აქტის თანდევ პრობლემებს.
ჯავდებული, რომელიც თავისუფლდება საჯელახსულების დაწესებულებიდან, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის, რომ დასაქმდეს ან იმკუნალოს, ეს უფრო ეხებათ ნარკოდამოკიდებულ პიროვნებებს.
სოფლიო სამბებიდან გამოახმაურებით ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის ჯანმრთელობაზე. ბოლო შემთხვევაში პროკურორ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი აპირებს 4 იანვარს პრეზიდენტის სასახლესთან ჩაატაროს გამაფრთხილებელი აქცია მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. აქციის ორგანიზატორების თქმით, მასშტაბური გამოსვლები დაიწყება 20 იანვარს, როცა 5 წელი შესრულდება 2008 წლის რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში პრეზიდენტ სააკაშვილის გამარჯვებიდან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთულოვნება ადამიანის უფლებებისთვის მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი უნდა გადადგეს და კონსტიტუციის შესაბამისად მისი უფლებამოსილება ოქტომბრის არჩევნებამდე შეასრულოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. უფრო მეტ სიმაზე, თუ ვინ და რატომ ითხოვს პრეზიდენტის გადადგომას, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება ადამიანის უფლებებისათვის პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერებს 2012 წლის ოქტომბრიდან აგროვებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ანდღულაძე მიიჩნევს, რომ 2013 წლის 20 იანვარს, ანუ ფიცის დადების 5 წლის თავზე, სააკაშვილს პრეზიდენტობის ვადა ეწურება.
დღეს ერთი პიროვნება უშლის ხელს საქართველოს კეთილდღეობას. იგი ჩაბღაუჭებულია პრეზიდენტის სავარძელს და მიუხედავად მისი ვადის გასვლისა არგვანებებს თავს 4 იანვარს თბილისში ავლაბრის რეზიდენციასთან, ხოლო მთელ საქართველოში გამგეობებთან და ადმინისტრაციულ შენობებთან. დღის 13 საათზე ხალხი დააფიქსირებს უდიდეს ერთსულოვნებას სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. და თუ ხალხი შეძახილი გაუგონარი დარჩება, 20 იანვარს მთელი საქართველო ჩამოვა თბილისში და ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს დაუსმევს სააკაშვილის უმსგავსო ბოგიას.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მოთხოვნას უერთდება პოლიტიკური მოძრაობა თეთრების ლიდერი თემურ შაშიაშვილი, რომლის თქმითაც სააკაშვილის თანამდებობიდან წასვლას საქართველოს კონსტიტუცია ითხოვს.
არაფერს განსაკუთრებულს არ ვითხოვთ. თავდება 20 იანვარს, 5 წელი მიხეილ სააკაშვილის მეორე პრეზიდენტობის. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ შევასრულოთ საქართველოს კონსტიტუცია, დავიცვათ საქართველოს კონსტიტუცია, პატივი ვცეთ ხალხის კონსტიტუციას და 5 წლის ვადა დასრულდა და დამთავრდა პრეზიდენტობაც. თუ რაიმე კონსტიტუციაში გასასწორებელია, პარლამენტი არსებობს იმისათვის, რომ ეს შესწორება უნდა შეიტანოს.
თემურ შაშიაშვილის თქმით, პრეზიდენტის გადადგომის შემდეგ კონსტიტუციის 76-მე მუხლის შესაბამისად, ანუ პრეზიდენტის მიერ თავისი უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობას შეასრულებს პარლამენტის თავმჯდომარე. თუმცა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თავის უკანასკნელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მართველი პარტია არაპირებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის პროცედურის დაწყებას.
მე პირადად პოლიტიკური ნიშნით ამას აღარ ვითხოვ და ჩემს გუნდსაც იგივე ურჩია და გადავწყვიტე და თქვენც მინდა რომ ამას გაგივით მოეკიდოთ, რომ ქვეყანას იმიჯი შეუნარჩუნოთ. ძალიან გაგვიჭირდება ის, რომ აუხსნათ საერთაშორისო თანამეგობრობას. იმდენად რთულია რომ მოქმედ პრეზიდენტს ვადების შემცირებისთვის იმპიჩმენტს უცხადებ, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში მოახერხეს და ჩაწერეს. ნუ რა ვქნათ ახლა, არის კაზუსი. კაცილებთ ადრე ეწერა, რომ 5 წლიანია პრეზიდენტის ვადა. იგივე ხალხმა, რა თქმა უნდა, თამამად ჩაწერეს კონსტიტუციაში, რომ იყოს ოქტომბერი არჩევნები და არ მიაქციეს ყურადღება, რომ 5 წლიანია პრეზიდენტის ვადა.
ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი. პრობლემის სირთულეზე საუბრობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც საკითხის ფორმალურ და დოქტრინულ შემადგენლებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ჩანაწერში რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს კონსტიტუციაში, ფორმალური წინააღმდეგობა არ არის, იმიტომ რომ ორივე არის კონსტიტუციური ნორმა. პირველი რომ უფლებამოსილების ვადა არის 5 წელი და მეორე რომ არჩევნები იმართება იმ წელს ოქტომბრის თვეში, რომელსაც იწურება უფლებამოსილების ვადა. მაგრამ აქ არის დოქტრინული წინააღმდეგობა. დოქტრინული ნორმა არის, ასე ვთქვათ, ის რომ უფლებამოსილების ვადა უფრო მეტი არ უნდა იყოს, ვიდრე ეს კონსტიტუციითა და კანონით არის განსაზღვრული.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, დოქტრინული ხასიათის წინააღმდეგობის გასასწორებლად საჭიროა ცვლილების შეტანა კონსტიტუციაში, რათა რიგგარეშე არჩევნების შემთხვევაშიც პრეზიდენტის ან პარლამენტის უფლებამოსილების ვადა არ აღმოჩნდეს კონსტიტუციით განსაზღვრულზე მეტი. ვახტანგ ხმალაძე იმედოვნებს, რომ კონსტიტუციის ამ ხარვეზის გასწორებაში დაეხმარებიან საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომელთა თანადგომის გარეშე მართველი პარტია ვერ მოაგროვებს საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის საჭირო ხმების რაოდენობას. რადიო თავისუფლების მცდელობის მიუხედავად, ნაციონალურმა მოძრაობამ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება არ ისურვა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ჯერჯერობით დაუზუსტებელია რა რანგის ყოფილ ჩინოვნიკებს შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პოლიტიკური ამნისტია, რომელიც გამისნულია დაკითხვებისა და დაკავებების მასშტაბური პროცესის შესაჩერებლად. სავარაუდოდ, ამნისტია შეეხება ყველას, ვისაც ძალადობრივი დანაშაული არ აქვს ჩადენილი და ვინც თავად აღიარებს საკუთარ დანაშაულს. კიდევ რა არის მოსალოდნელი ამ კუთხით და რა საკითხებში იჩენს თავს უთანხმოება, ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია.
არავის აქვს უფლება კანონზე მაღლა დააყენოს საკუთარი თავი და მისცეს ხელშეუხებლობის გარანტია ვინმეს. ამიტომ საკანონმდებლო აქტმა უნდა მოაწერს რიგოს ვითარება, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამგვარი დოკუმენტის შექმნაზე. უთხრა რადიო თავისუფლებას 2 იანვარს ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ. პოლიტიკური ამნისტიის პერსპექტივებზე საუბრისას და იქვე აღნიშნა, რომ სავარაუდოდ ამნისტია შეეხება დაბალი რანგის საჯარო მოხელეებს და მათ უმნიშვნელო სამართლებრივი გადაცდომა ეპატიებათ. კომიტეტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა პოლიტიკურ ამნისტიასთან დაკავშირებით ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა და მასზე მუშაობა უახლოეს მომავალში დაიწყება. რადგანაც სადღესასწაულო დღეები ჯერ არ დასრულებულა, პარლამენტი არ დადეგებზია და ამ წელს ამ მხრივ ჯერ რეალურად არაფერი შეცვლილა, მოგვიწევს კვლავაც ვიხამძღვანელოთ პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტოებით, რაც მან 28 დეკემბერს შემაჯამებელ ბრიფინგზე გააკეთა. თუკი დავით უსუფაშვილის ინფორმაციით ვიმსჯელებთ, საპარლამენტო უმრავლესობა უმცირესობას ამ საკითხზე საუბარს სახელმწიფო მოხელეთა რანგთან დაკავშირებული წინაპირობების გარეშე დაავზობს და წინასწარ არ საზღვრავს, უნდა შეეხოს თუ არა ამნისტია მაგალითად მინისტრებს ან მათ მოადგილეებს. მაგრამ აუცილებელი პრინციპის მიხედვით ამნისტია არ შეეხება ძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენ პირებს და მაგალითად დავით უსუფაშვილის თქმით წარმოუდგენელია სანდრო გირგლიანის ბუტარობა ქიძის ან თქვათ 26 მაისის საქმეებში დამნაშავე პირთა პატიება. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარე შეუძლებლად მიიჩნევს მათ პატიებასაც, ვინც სახელმწიფო მილიონობით ლარით აზარალ და სახელმწიფო ქონება მიითვისა. აქვეა კიდევ ერთი პრინციპი და ის მტკიცედ იცავს დაზარალებულთა ინტერესებს.
თუ იმ სისტემის მიერ დაზარალებული კონკრეტული მოქალაქე ყავს, ჩვენ კიდევ მეორე მას ვერ ვეტყვით, რომ აქ პოლიტიკური ამნისტია რაღაცა შერიგებაა და ამიტომ უკაცრავად თქვენი ყოფილი მაღაზია ვეღარ დაგიბრუნდება, თან თქვენი ნაკვეთი, რომელიც თქვენი იყო და ვიღაცამ წაგართვა, ამიტომ ვერ დაგიბრუნდება. ანუ აქ არის დაზარალებულის საკითხი და დაზარალებულის ხარჯზე, კონკრეტული მოქალაქის ხარჯზე, ვერანაირ პატიებაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა უპატიებელი პატიება, ხო?
უსუფაშვილის თქმით, ახალი ხელისუფლება არ მოითხოვს, რომ ყველამ, ვისაც კანონი აქვს დარღვეული, მუდმივად თავდახრილმა იაროს და დაუსრულებლად იხადოს ბოდიშები, მაგრამ პატიებაზე თუ მიდგა ჯერი, მაშინ მავანმა პატიებაც უნდა ითხოვოს.
თუ რაღაცა ამნისტიაზე ვსაუბრობთ, რაღაცის პატიებაზე, ესე იგი რაღაცა საპატიებელი ყოფილა და ის საპატიებელი რომ არსებობდა, ეს უნდა თქვას იმ ვიღაცამ, ვისაც საპატიებელია, ხო? სხვანაირად როგორ განვახორციელოთ თქვენი ამნისტია თუ რა გაპატიოთ, თუ თქვენ ამბობთ რომ რა მაქვს საპატიებელი, მე ვიყავი ყველაზე მაგარი და თქვენ ხართ ქვეყნის დამაგრებლები. ახლა თუ მაგ პოზიციაზე დარჩებიან, მაშინ იქნება სირთულეები იმ ამნისტიის გზაზე.
რას ფიქრობენ ამ საკითხზე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები? ამის გარკვევა რადიო თავისუფლებამ 3 იანვარს მცდელობის მიუხედავად მაინც ვერ მოახერხა. თუმცა ყოფილი ჩინოვნიკების მხრიდან, რომლებიც დაკითხვებისა და დაკავებების პროცესში ძირითადად პოლიტიკურ ზეწოლაზე საუბრობენ, პატიების თხოვნა ნაკლებად წარმოუდგენია კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს. ის მოელის, რომ საბოლოოდ საკითხი ასე კატეგორიულად არ დადგება, რადგანაც პრობლემის დაძლევა თავად ახალი ხელისუფლების ინტერესებში შედის.
მე მგონი დღეს ხელისუფლება ეძებს გამოსავალს იმ ციხიდან, რომელშიდაც მოექცა, როდესაც დაიწყო ყოფილი ხელისუფლების წევრთა მიმართ ერთი ერთმანეთის მიყოლებით საქმეების აღძვრა და ახლა აი ამ გამოსავლის ძებნაშია. თუ ეს პროცესი არ დასრულდა, რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ხელისუფლება. არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ არსებული განწყობების გათვალისწინებით.
ვახტანგ ძაბირაძე თვლის, რომ ყოფილი ჩინოვნიკების მიმართ სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის გარეშე საზოგადოებაში სიმშვიდე ვერ დაისადგურებს და რომ ამასთან შედარებით არაფერი იქნება საზოგადოების ის შესაძლო იმედგაცრუება, რაც ამნისტიის შედეგად არის მოსალოდნელი. მართალია, საზოგადოების დიდ ნაწილს შურისძიების წურვილი ამოძრავებს, მაგრამ პოლიტიკის ექსპერტის ხათუნა ლაგაზიძის აზრით, თუ კი დაკავებების პროცესმა მასობრივი სახე მიიღო, შესაძლოა ხალხში შურისძიების წურვილი შიშმა და აგრესიამ ჩაანაცვლოს, რაც კიდევ უფრო სახიფათო იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. პოლიტიკური ამნისტიის ინიციატივის გამოყენებას ხათუნა ლაგაზიძე გონივრულ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს.
თითქმის ყველა მეათე წევრი საზოგადოებისა არის მეტნაკლებად სხვადასხვა ტიპის დანაშაულში მონაწილეს. ამოხელეო დანაშაული იქნება ეს სისხლის სამართლის თუ ასე შემდეგ. საქმე რომ აქამდე მივიდეს, ანუ როდესაც შეიძლება ეს შეეხოს ჩვენს მეზობელს, ჩვენს ნათესავს, ჩვენს ნაცნობს, უკვე ეს საზოგადოებაში გამოიწვევს ძალიან დიდ აგრესიას და ფაქტობრივად იქნება შეიძლება სამართლის აღსრულების სახელით, მაგრამ ჩვენ ფაქტობრივად მივიღებთ ისევ ისეთივე ტოტალური შიშის რეჟიმს, როგორიც იყო ნაციონალური რეჟიმი.
იმას, რომ მასობრივი დაპატიმრებებისა და დაკითხების პროცესი ქვეყნის ინტერესებს დაუპირისპირდება და ის აუცილებლად უნდა შეწყდეს, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც აღნიშნავს. ლელა კუნჯურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ხუთშაბათი სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით სალარო აპარატის გამოყენების წესის დარღვევის გამო საჯარიმო სანქცია ახალი წლიდან ლიბერალური ხდება. სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის ოდენობა 500-დან მცირდება 200 ლარამდე. ამ წესების პირველად დარღვევის შემთხვევაში სანქციის ნაცვლად შესაძლებელი იქნება გაფრთხილების გამოყენება. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები პარლამენტმა 28 დეკემბრის რიგარეშე სესიაზე დაამტკიცა. როგორ აფასებენ საჯარიმო სანქციების შერბილებას მეწარმეები და ექსპერტები, ამას ეხება ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის სიუჟეტი.
ბესიკ შუბითიძეს ქალაქის ცენტრალურ უბანში პატარა სასურსათო მაღაზია აქვს. გასულ წელს გაყიდული 10 თეთრიანი საღეჭი რეზინისთვის სალარო აპარატიდან ჩეკის დაგვიანებით ამობეჭდვის გამო 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ბესიკის სიტყვებით, ამოდენობის თანხა ისეთი პატარა ბიზნესისთვის, რომელიც მას აქვს, ძალიან მძიმე მტვირთია. შესაბამისად, საჯარიმო სანქციების ლიბერალიზაციას ის მიესალმება, მით უმეტეს, როგორც ბესიკი ამბობს, უნებლიე შეცდომისგან დაზღვეული არავინაა.
კონდა გასულ წელს ერთი შემთხვევა იყო ეგეთი და მომიწია 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა, სიმართლე გითხრათ, სულ რაღაც 10 თეთრიანი კევის გულისთვის, იმიტომ რომ იყო ხალხრავლობა და ვიღაცამ დადო ხურდა, აიღო კევი იქვე დახტანდებს ვიტრინა მისი და გავიდა, ვერ მოასწრო გამყიდველმა ჩეკის ამოღება, კი ამოიღო ჩეკი, მაგრამ მოგვიანებით და ამის შესახებ იყო ესეთი შემთხვევა და მომიწია გადახდა კიდევაც მაგთან ის და გადავიხადეთ, რა შეიძლება კანონზე მორჩილებით ყველა.
გეტყვით, რომ საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების მიხედვით საჯარიმო სანქციების ლიბერალიზაცია დაგეგმილი. მაგალითად, სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის ოდენობა 500-დან შემცირდება 200 ლარამდე. ამ წესის პირველად დარღვევის შემთხვევაში სანქციის მაგივრად შესაძლებელი იქნება გაფრთხილების გამოყენება. სასაქონლო ზეთნადების გარეშე საქმიანობის პირველად გამოვლენისას პირი 1000 ლარის ნაცვლად 500 ლარით დაჯარიმდება. ზეთნადების გარეშე საქმიანობის ხელმეორედ გამოვლენისას 10000 ლარის ნაცვლად 5000 ლარით დაჯარიმდება. საგადასახადო დავალიანების გადახედვინების გადავადების ერთწლიანი ვადა გაიზრდება 3 წლით. თუმცა საჯარიმო სანქციების ლიბერალიზაციაზე საუბრის დაწყებამდე ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე აღნიშნავს, რომ სინამდვილეში მიკრო და მცირე ბიზნესისთვის საგადასახადო ტვირთი ამით არ მცირდება და შეიძლება ითქვას იზრდება კიდეც, თუ პარლამენტის მიერ საშემოსავლო გადასახადის 18-დან 20%-ამდე ზრდის მხარდაჭერას გავითვალისწინებთ. თუმცა თავისთავად საჯარიმო სანქციების შემცირებას პაატა შეშელიძე დადებით ტენდენცია დაფასებს.
საჯარიმო სანქციები დაგეგმილია, რომ ცოტა არ იყოს შემსუბუქდეს, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია და ნამდვილად იმ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ჩვენი საგადასახადო პოლიტიკა აცდა იმ გეგმას, რომელიც იყო გაცხადებული და კონსტიტუციურად აღიარებული, რომ უნდა შემცირებული იყო საშემოსავლო გადასახადები და შემდეგ უნდა შემცირებული იყო მოგების გადასახადი უკვე 2015 წლიდან. ასე რომ ცოტა არ იყოს ერთმანეთს ეწინააღმდეგება ეს ორი გადაწყვეტილება და დასანალია, რომ რაღაცნაირად ერთმანეთს გარკვეულწილად ამბათილებს კიდევაც.
პაატა შეშელიძის სიტყვებით, არ არის გამორიცხული საჯარიმო სანქციების შემცირების პარალელურად იგივე საშემოსავლო გადასახადის ზრდა ბიუჯეტის დაბალანსების პოლიტიკით იყოს ნაკარნახევი. საგადასახადო კოდექსში საჯარიმო სანქციების თანხის შემცირებაზე საუბრისას აუდიტორი ირაკლი შავიშვილი ამბობს, რომ ეს შესაძლოა მართლაც მიუჩნიოთ საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯად, თუმცა მთლიანობაში არსებული საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაციის შესაძლებლობას ირაკლი შავიშვილი ვერ ხედავს და ამბობს, რომ არსებული საგადასახადო კოდექსი მთლიანად თავიდანაა დასაწერი. მასში არსებული ძალიან მძიმე ხარვეზების გამო.
ის რომ პრაქტიკულად ახლა მოგების გადასახადი და დამატებული რეგულების გადასახადი საქართველოში თითქოს დაბალი განაკვეთებია, მაგრამ პრაქტიკულად ბრუნვის გადასახადად არის ქცეული ორივე. ხო, ეს არის სრულიად მიუღებელი რა. ის რომ ქონების გადასახადი არის საშემოსავლო გადასახადის ნაირსახეობა სინამდვილეში. ის რომ უამრავი პირდაპირ კონსტიტუციის საწინააღმდეგო რეგულებებია საგადასახადო კოდექსში, მაგალითად ეს დაკავშირებულია იგივე იძულების ღონისძიებების განხორციელებასთან, ეს იქნება ინკასო, ყადაღის დადება, დაგირავება სახელმწიფო საკუთრებაში, ქონების მიქცევა და ასე შემდეგ. ეს პირდაპირ ანტიკონსტიტუციური რეგულებებია. ამიტომ აქ რაღაცის გაუმჯობესებაზე უბრალოდ ძალიან რთულია ლაპარაკი.
გამოსავლად ირაკლი შავიშვილი გადასახადის გადამხდელსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობის მიდგომის ცვლილებას მიიჩნევს და დასდენს, რომ როდესაც საგადასახადო კოდექსში არის მუხლი, რომლის სახელწოდებაცაა სხვა ჯარიმები, ამბობს ირაკლი შავიშვილი, ამით კანონმდებელი ამბობს, რომ მას ეზარება ჩამოთვლა საჯარიმო სანქციების, მაგრამ თუ რამე დარღვევაზე გამოიჭირა მეწარმე, მას აუცილებლად დააჯარიმებს. აქვე გეტყვით, რომ 27 დეკემბერს ბიზნესმენებთან გამართულ შეხვედრაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოს ბიზნესთან მიმართებით ჩასაფრებული პოზიცია აღარ ექნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
სამიო დეწუჩი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ახლა კი ჯერი ნიკო ნერკაძეზია მან დღეს მოამზადა საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
მიმოხილვას ყველა სიახლით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ლევან ბერძენიშვილთან. ის პრეზიდენტის საახალწლო ხუთპუნქტიან ინიციატივას ეხმიანება და მას ასე აფასებს: წყალწაღებული ხავს ეჭიდებოდაო. ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, სააკაშვილის ეს ხუთი წინადადება არის ხუთი ტყუილი, ლაპარაკობს პოლიტიკურ დევნასა და მედიაზე ზეწოლის შეწყვეტაზე, მისი ხელისუფლების მიღწევების დაკნინებაზე და გვაბრალებს ათას აბდაუბდასო. ის აგრძელებს, როგორც ჩანს, ის ფიქრობდა, რომ კოაბიტაციის პირობებში ყველა მითვისებულ უფლებასა და პრივილეგიას შეინარჩუნებდა, თუმცა გაირკვა, რომ ეს ასე არ არის. კოაბიტაცია სულაც აღნიშნავს იმას, რომ თუ ზურაბადეიშვილმა ბევრი დააშავა, შერჩებაო. ლევან ბერძენიშვილი ასე ასრულებს: მოკლედ, ჩვენ უსამართლობასა და დანაშაულზე თვალის დახუჭვას არ ვაპირებთ და ეს არ მოსწონს სააკაშვილსო. ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. დანაშაულებზე ლაპარაკობს ალიისთვის მიცემულ ინტერვიუში მოძრაობა არას ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ჩიტაძე, რომლის ფრაზა სტატიის სათაურადაა გამოტანილი. არსებობს ორი სქემა, რითაც მერაბიშვილის უწყება ძვირადღირებულ მანქანებს იგდებდა ხელში. ერთ-ერთ სქემას რესპონდენტი ასე აღწერს: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტომობილების შესყიდვისთვის აცხადებდა ტენდერს, ტენდერში იმარჯვებდა კომპანია, რომელიც ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებს ჰქონდათ შექმნილი და ფულის მოჭრაზე უკვე ეს ჩალიჩობდაო, ციტირებ, ცხადია. ის აგრძელებს: ავტომობილის ფასად, რომელიც უცხოეთიდან შემოჰქონდა და რეალურად ღირდა ვთქვათ 120,000 დოლარი, 20-30%-ით ნაკლებ თანხად აფორმებდა, საქმეში არიდებოდა ანგარიშ ფაქტურა, სადაც ავტომობილის რეალური თანხა იყო დაფიქსირებულიო, აღნიშნავს ალიასთან ლაპარაკში ლევან ჩიტაძე. საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორთან კახა კახიშვილთან წაიკითხავთ ინტერვიუს ყველა სიახლეში. ინტერვიუს სათაურია: სააკაშვილი შეეცდება აპრილში პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვიოს. კახა კახიშვილი ლაპარაკობს შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე და ერთგვარ პროგნოზებსაც აკეთებს. ნდობის რეიტინგი ერთია, მაგრამ რეიტინგს აქვს ერთი უნიკალური თვისება: ის ქრება, როდესაც მართვის პროცესში განხორციელებული პროგრამა არ შეესაბამება წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში გაცემულ დაპირებებსო, ამბობს ის. ხოლო რაც შეეხება ნაცმოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნების პერსპექტივას, კახიშვილი ამბობს, მათ პერსპექტივა არ აქვთ, მით უმეტეს აპრილში ისინი 5%-იანი ბარიერის გადალახვასაც ვერ მოახერხებენ, თუმცა შეეცდებიან პრეზიდენტის ბერკეტების გამოყენებით შექმნენ პოლიტიკური კრიზისი იმიზნით, რომ მოახდინონ მოსახლეობის აზრის ფორმირება, რომ ახალი ხელისუფლება არის უსუსური და ვერ ასრულებს დანაპირობებს, ამბობს ის, თუმცა იქვე ამატებს, ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი დაბრუნდებიან.
ნიკო ნერკაძემ მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას. საქართველოში 18:29-ია. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ხუთშაბათს ნიუ-დელის პოლიციამ გაუპატიურებასა და მკვლელობის ბრალდება წაუყენა ხუთ პირს, რომლებიც ეჭვმიტანილი იყვნენ 23 წლის ახალგაზრდა ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაში. სასამართლო პროცესი კი ბრალდებულებზე შაბათ კვირას გაიმართება. პაკისტანის ისლამისტ ექსტრემისტთა ერთ-ერთი საველე მეთაური მულა ნაზირი დაიღუპა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული სარაკეტო იერიშების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, ოპერაციისას, რომელიც სავარაუდოდ ხუთშაბათს დილით განხორციელდა, ასევე ნაზირის 9 თანამებრძოლი, მათ შორის მისი მოადგილეც მოკლეს. ოთხშაბათს თურქეთში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს თურქეთის შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ისმაილ ჰაკი კარადაი. პოლიციამ გენერალი პირველი ისლამისტური მთავრობის წინააღმდეგ შეთქმულების გამოძიების ფარგლებში დააპატიმრა. ისმაილ ჰაკი კარადაი თურქეთის გენერალურ შტაბს 1994-98 წლებში ხელმძღვანელობდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას ფრანგ მსახიობ ჟერარ დეპარდიესათვის რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ. დეპარდიემ საფრანგეთის მოქალაქეობაზე უარი ქვეყნის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის საგადასახადო პოლიტიკის მიმართ პროტესტის ნიშნად თქვა. საუბარია საფრანგეთში საშემოსავლო გადასახადის 75%-ამდე გაზდაზე იმ მოქალაქეთათვის, რომელთა წლიური შემოსავალი 1 000 000 ევროს აღემატება. კატარში მდებარე არაბულმა ტელეკომპანია ალ ჯაზირამ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ალ გორის კუთვნილი Current TV შეიძინა გარიგების პირობები და ღირებულება უცნობია. თუმცა ალ ჯაზირა ვარაუდებს, რომ Current TV-ს აქციების შეძენით იგი მაუწყებლობის უფლებას უფრო გააფართოვებს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. პაკისტანის ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემატურ ჩრდილო-დასავლეთის პროვინციაში გაძლიერებული დაცვის ქვეშ კვლავ განახდა პოლიომიელიტის ათსების ჩატარება, რაც გასულ თვეში ექიმთა ბრიგადებზე გახშირებული თავდასხმების გამო იყო შეწყვეტილი. ავღანეთში ქართული სამხედრო მოსამსახურის გიორგი კიკაძის დაღუპვის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ, რომელმაც ტელეფონით დაურეკა მის ქართულ კოლეგას ირაკლი ალასანიას. პატიმარი გარდაიცვალა მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა 18 სამკურნალო დაწესებულებაში. მიზეზად შიცის დაავადება სახელდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მთავრობის კანცელარიაში მიიღო ამიერკავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარე შეიხ ულ ისლამ ფაშა ზადე. მუსლიმთა ამიერკავკასიის მუსლიმთა ხელმძღვანელი საქართველოსი კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის აღსაკრების 95 წლისთავის საზეიმო ღონისძიებებთან დაკავშირებით იმყოფება. საქართველოში გრძელდება აქციები, რომელსაც ქროვდება ხელმოწერების საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით. კოალიცია ერთსულონება საზოგადოების უფლებებისათვის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის თემურ შაშიაშვილის თქმით, საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნას ხელი უკვე 600,000 მეტმა მოქალაქემ მოაწერა.
კობალიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთის ამნისტიას ეხება. ხვალო 4 იანვარს სამოიწურება ვადა, რომლის განმავლობაშიც საქართველოს პრეზიდენტს აქვს საშუალება ხელი მოაწეროს ამნისტიის შესახებ პარლამენტის მიერ ვეტო დაძლეულ კანონპროექტს. თუ პრეზიდენტი ძველ პოზიციაზე დარჩება და კანონპროექტს ხელს არ მოაწერს, იგი ძალაში შევა პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმოწერით. რა იქნება შემდეგ? რა სჭირდებათ მსჯავრდებულებს საპატიმროების დატოვების შემდეგ და რა უნდა გაკეთდეს მათი რესოციალიზებისთვის? ამ საკითხებს საუბრა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ მიხეილ ხოხაძეს.
ბატონო მიხეილ, საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის 20 დეკემბერს მიიღო კანონი ამნისტიის შესახებ, რომელიც შესაბამის პროცედურების გავლის შემდეგ უახლოეს მომავალში შევა ძალაში. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ეს პროცედურები ძალზე მნიშვნელოვანია, ამჯერად მაინც ამნისტიის პრაქტიკულ მხარეზე ვისაუბროთ, თუ შეიძლება. როგორ უნდა განხორციელდეს ეს პროცესი? Ну, ალბათ ადამიანებისთვის საპატიმროების კარების გაღება არ არის საკმარისი, მით უფრო როცა საუბარია 3000 ადამიანის ერთფაშად გამო.
რა თქმა უნდა, ამნისტიის აქტი კანონმდებლობის თანახმად ეს ზოგადად არის ჰუმანური აქტი. ამნისტიის დროს ბევრი მსჯავრდებული თავისუფლდება დაწესებულებიდან, ბევრს უნახევრდება დანიშნული სასჯელი. დღევანდელი ამნისტიით საკმაოდ ბევრი მსჯავრდებული ტოვებს სასჯელახსულების დაწესებულებას და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მომავალი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს უპირველესი ვალია თავის საზოგადოებაზე ზრუნვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საზოგადოების იმ კატეგორიაზე ზრუნვა, რომელიც იყო ყოფილი მსჯავრდებული, რომელიც იყო ყოფილი პატიმარი. ეს არის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული კატეგორია, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს ამის, ასე ვთქვათ, პირდაპირი გაგებით. ზოგადად საზოგადოებაში დამკვიდრებული აზრი, რომ მსჯავრდებული პიროვნება ბევრს არ მოსწონს, ყოფილი მსჯავრდებული პიროვნება, ბევრი არენდობა, ბევრს არ სიამოვნებს მასთან ურთიერთობა, მაგრამ ეს პოლიტიკა რეალურად უნდა შეიცვალოს. მსჯავრდებული, რომელიც თავისუფლებას აჯანყებულების დაწესებულებიდან, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის, რომ დასაქმდეს ან იმკუნალოს, ეს უფრო ეხებათ ნარკოდამოკიდებულ პიროვნებებს, ასევე საჭიროების შემთხვევაში ჩაერთოს სასწავლო პროგრამაშიც. სახელმწიფომ ამისთვის რეალურად ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რადგან როგორც აღნიშნე, საზოგადოება ცოტა პრობლემატურად უყურებს ასეთ კატეგორიას და მოდი ასე ვთქვათ, ბევრ დამსაქმებელს არ სიამოვნებს დაასაქმოს ყოფილი მსჯავრდებული პიროვნება, იქიდან გამომდინარე, რომ მას ვერენდობა.
კეთილი, მაშინ აი უშუალოდ შევჩერდეთ სახელმწიფოს როლზე ამ შემთხვევაში. რა ევალება სახელმწიფოს და რა გაკეთდა, თუ იცით, იმისთვის, რომ ამნისტიის ძალაში შესვლის შემთხვევაში ამ ადამიანებმა თავი იგრძნონ სრულყოფილ მოქალაქეებად?
სახელმწიფოს როლი აქ არის ძალიან დიდი და ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტიც. სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა იზრუნოს ასეთ კატეგორიებზე და რა თქმა უნდა ხელი უნდა შეუწყოს პირველ რიგში მათ დასაქმებას და საჭიროების შემთხვევაში მათ მკურნალობას. რომ არა, ეს გვექნება რეციდივის საკმაოდ დიდი დონე. მარტივად რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრი ვინც ვერ დასაქმდება, ისევ შეიძლება დანაშაულისკენ, მას ისევ დანაშაულისკენ წაუწდეს ხელი. ამიტომ სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა შექმნას რაღაც სახის პროექტები ან პროგრამები, რომლებიც ასეთი პიროვნებების დასაქმება შეუწყობს ხელს. როგორც ჩემთვის ცნობილია, სახელმწიფო დღეს ამ ეტაპზე გააქტიურებული, ამ ეტაპზე მუშაობს და ზოგადად უახლოეს მომავალში ვნახავთ სახელმწიფო ამ კუთხით რას უსწავს. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ ასევე წაახალისოს ის პიროვნებები, ის დამსაქმებლები, ის მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები არიან თუ მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც დაასაქმებენ ყოფილ მსჯავრდებულებს. ეს ერთიორად გაზრდის მსჯავრდებულთა დასაქმებას და შესაბამისად, რაც მეტი მსჯავრდებული, ყოფილი მსჯავრდებული დასაქმება, რაც მეტი ჩაერთვება სამკურნალო პროგრამაში, მითნაკლები იქნება რეციდივის დონე, მითნაკლები იქნება სტატისტიკა დანაშაულის ჩადენის.
რაც შეეხება სპეციალურ სამსახურს, რესოციალიზაციის სამსახურს, აი ასეთი სამსახურის აუცილებლობას ხედავთ თუ ვერა?
რა თქმა უნდა, რაც მეტი ასეთი სამსახური იქნება, მით უკეთესია. რაც მეტი ფსიქოლოგიური დახმარება იქნება მსჯავრდებულისთვის, რაც მეტი სამედიცინო დახმარება იქნება, ეს უფრო ნარკო მომხმარებლებს ეხება, მით უკეთესია. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, უპირველესი, მისცენ ყოველ მსჯავრდებულს, ყოფილ მსჯავრდებულს იმის საშუალება, რომ თავისი გონებრივი შესაძლებლობები, თავისი ფიზიკური შესაძლებლობებით დაიწყოს მუშაობა და ნუ იქნება შემზღუდველი ნურავისთვის, რომ ის იყო ყოფილი მსჯავრდებული. ამიტომ ვამბობ, სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა წაახალისოს ის პიროვნებები, ერთ-ერთი მექანიზმი შეიძლება ეს იყოს, აუცილებლად უნდა წაახალისოს ის პიროვნება, რომელიც დაასაქმებს თუნდაც ერთ ყოფილ მსჯავრდებულს.
და საერთოდ რა პრაქტიკა გვაქვს ამნისტიის ფაქტი, რომ გვერდზე გადავიდა, ზოგადად როგორ ხდება პატიმრის რესოციალიზაციის პროექტები სახელმწიფოში მუშაობს, აქამდე არსებული პრაქტიკა რას გვეუბნება?
სამწუხაროდ აქამდე არსებული პრაქტიკას მე პირადად ესე დეტალურად არ ვიცნობ, თუმცა ძალიან ბევრი პროგრამა რომ არისო, ეს ზოგადად ვიცი. იქიდან გამომდინარე, რომ მე მქონია შეხვედრა ჩემ ყოფილ რამდენიმე მსჯავრდებულთან, რომლებსაც უთქვამთ, რომ აი მე მაქვს პრობლემა, ვერ ვსაქმდები. Ну, რა თქმა უნდა, არც ერთ სამსახურს, სადაც მისულა პირდაპირ არ უთქვამს, რომ აი ყოფილი მსჯავრდებული ხარ და ამიტომ არ გასაქმებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ყოფილი პატიმრები ვარაუდობდნენ, რომ ზუსტად იმის გამო მე ვერ დავსაქმდი, რომ ვიყავი ყოფილი მსჯავრდებული.
და ბოლოს კრიმინალის ზრდის შესაძლო მასშტაბებზეც რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება ამაზე წინასწარ ლაპარაკი, მით უმეტეს ეს საკმაოდ აქტუალური თემაა დღეისათვის, თქვენ თუ გაქვთ თქვენი პროგნოზი?
ეს რა თქმა უნდა მომავალში უკვე სტატისტიკის საქმე იქნება, რამდენად გაამართლა ამ ამნისტიამ. თუმცა მე პირადად მიმაჩნია, რომ იმის შიშით, რომ საზოგადოებაში ესეთი სტატისტიკა მოიმატებს, დანაშაულის ჩადენის რაოდენობა მოიმატებს, ამის გამო უბრალოდ არ შეიძლება ამნისტიაზე ითქვას უარი. არ შეიძლება. იქიდან გამომდინარე, რომ თეორიულად ძალიან ძნელია განსაზღვრა იმისა, მსჯავრდებული რომელიც ამნისტიით გათავისუფლდება, ის კვლავ ჩაიდენს დანაშაულს თუ არ ჩაიდენს? თუ სახელმწიფოსგან იქნება ხელშეწყობა, თუ მსჯავრდებული, ასე ვთქვათ, ცივი გონებით მიუდგება ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ბევრი მსჯავრდებული იფიქრებს იმასაც, რომ მე ამ ჯორჯოხეთში დაბრუნებას მიჩვენია ნებისმიერ ფიზიკურ სამუშაოზე წავიდე. აი ამ კუთხით თუ მიუდგებით, რა თქმა უნდა დანაშაულის დონე ვერ მოიმატებს და არ მოიმატებს. მაგრამ თუ იმ კუთხით მიუდგებით, რომ დამნაშავეს გარეთ უშვებთ პატიო დანაშაულს, ანუ ეს არის მსჯავრდებულის წახალისება, ეს რა თქმა უნდა გვაფიქრებინებს იმას, რომ დანაშაულის დონე მოიმატებს. ამიტომ თეორიულად განსაზღვრა იმისა, თუ რა მოხდება მომავალში ამ ამნისტიის შემდეგ, ძალიან ძნელია. ამიტომ ეს ამნისტია არის საშუალება იმისა, რომ ყოფილ მსჯავრდებულებს მიეცეთ შანსი, საშუალება დაამტკიცონ თავისი პატიოსნება და კეთილსინდისიერება.
ამბობს მიხეილ ხოხაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, რომელსაც ამნისტიის თამთევ შესაძლო პრობლემებზე საუბრა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ განვლილ წლის საინტერნეტო მიმოხილვას. რა ხდებოდა G-net-ში? ამას შეიტყობთ დავით ჩიხლაძისაგან.
Page-ები everywhere. ასეთი იყო 2012 ჯინეთში. Facebook-ის ქართველმა მომხმარებელმა განსაკუთრებით გასულ წელს აუღო ალღო სოციალური ქსელის მომხმარებას ისე, რომ თვითონაც ეხალისაც და სხვებისთვისაც მიეცათ იგივე შესაძლებლობა. ამას კი მოყვა ის, რომ ერთმანეთის მიყოლებით დაიწყეს Page-ების გახსნა, რომლებსაც სულ რამდენიმე დღეში 1000-ობით, 10000-ობით ადამიანი უერთდებოდა. მეტი აქტიური მომხმარებელი კი ნიშნავს მეტ ინტერაქციას და ასე დაიწყო გამოცოცხლება ჯინეთმაც, რომელსაც 2012 წელს უამრავი ახალი ვიდეო, კარდი, დემოტივატორი, რეიჯი და მიმი შეემატა. მაგალითად, ქართველები კოლუმბიაში, რომელმაც ჩიტისრეფასებით ყველას მნას აზრი შესწინა, ან კიდევ ტეჩნოგაი, რომელიც არის და იქნება და ასე შემდეგ. ჩიტის გუნდი საკუთარ თავს მედია ჰოლდინგს უწოდებს და ძირითადად იმითაა დაკავებული, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე მყისიერი რეაქცია აქვს. მათი რეაქცია კი აისახება YouTube-ის მომზადებულ ვიდეოებში, Facebook პოსტებში და რაც თავარია, დეზინფორმაციაში. რაც ჩიტის არხს ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პოპულარული ქართული YouTube არხის წოდებას ანიჭებს. მაგალითად, ვიდეოს ეცადა დაინახო მეტი, რაც პაროდიაა მეცხრე არხის სლოგანზე. 360,000-ზე მეტი ნახვა აქვს, ჯამში არხს კი 764,000. ჩიტის რედაქტორი საბალეკოეშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ჩიტი თავიდან უბრალოდ გასართობი პროექტი იყო, თუმცა მომავალში მის კომერციალიზაციასაც არ გამორიცხავს.
მნიშვნელოვანი აღსრულში არის ის, რომ დაიწყეთ როგორც გასართობი მომენტი და ანუ ზოგადად როცა ვაკეთებთ ამ პროდუქტს, ძალიან ვერთობით ხოლმე რა, ანუ თქვათ გადაღებების პროცესში და ამავდროულად, მაგრამ თავისთავად მე ამ ბრენდით რო თქვათ რაღაც მომენტში ალბათ შორეულ პერსპექტივაში მოვახერხოთ და თქვათ მონეტიზაციად გავუკეთოთ პროექტს, ესეც გვაქვს ჩაფიქრებული და შესაბამისად გვინდა რომ უფრო ცნობადი იყოს და უფრო მეტი ნახვები ქონდეს და ასე შემდეგ.
როცა ცდილობ გაიხსენო 2012 წელი ჯინეთში, აუცილებლად გაგახსენდება Facebook page-ი, რომელიც ძირითადად Facebook-ის ქართველი მომხმარებლის პოსტების, სტატუსებისა თუ კომენტარების დასკრინვით და მე ამ სკრინების გავრცელებით იყო დაკავებული. ბიზნეს ინტელექტუალიზმი, ესაა page-ი, რომელმაც ძალიან მოკლე დროში მოახერხა და მისი ლაიქერების ჩართულობის პროცენტულ მომაჩვენებელმა 50%-ს გადააჭარბა. გვერდის შესახებ მისი შემქმნელი, ჯაბა შავიშვილი საუბრობს.
ზოგადად ეს სიტყვა იქიდან წამოვიდა, ფორუმიდან წამოვიდა და ნიშნავს ისეთ რაღაცას, როდესაც ადამიანი მაგალითად ფიქრობს, რომ ძალიან ინტელექტუალური რაღაცაა, ძალიან სასურველი რაღაც გამოუვიდა. ამიტომაც გადავწყვიტე ქეთაგაბიანის ერთ-ერთ პოსტზე, რომელიც რაღაც მემარცხენე ახალგაზრდებს უწევდა და მათ ავანტოფებს უწოდებდა, ამიტომაც გადავწყვიტე შემიხნა ეს გვერდი და უდე სათაი და დიდი განზრა ხო არ მქონია რა ესე წამოიჭიმებოდა სულ რამდენიმე წაში დავდე ეს პოსტი და ნენელა ნახე რომ ხალხი მოსწონდა გვერდი უკვე 5 დღეში 1000 ლაიქზე ავიდა.
აქედან ყველანი მედივართ აღთქმულ მიწაზე, მთვრალი მოსე. გზავრის მესიჯები ილია 21 საუკუნეში, რუსუდან შედი ბუტკაში, ჭიათურელი გიორგი სააკაძე, ღვინოს დუდუკიც ქალებიც, ომარ ხამი. ეს ფრაზები არც მოსეს, არც ილიას, არც სააკაძეს და არც ომარ ხაიამს არასდროს უთქომთ, თუმცა ჯინეთში ამას ამბობს ზარათუშტრა. ასე იტყოდა ზარათუშტრა Facebook page-ია, რომელიც ამზადებს და ავრცელებს ქარდებს, ანუ იღებს ნებისმიერ ფრაზას და მას რომელიმე ცნობილ ადამიანს მიაწერს. აქედან მოდის გვერდის სახელიც. მისი შემქმნელისთვის ვინმე ცნობილი ადამიანის მიერ ამ მნიშვნელოვანის თქმა ყოველთვის ნიჩეს ამ პერსონაჟს პერსონაჟთან ასოცირდებოდა. Page ინტერაქტიულია და საკუთარი კარდის დამზადება ყველა შეუძლია. ამისთვის უბრალოდ საჭიროა შეხვიდეთ Facebook-ზე, იპოვოთ page და დაუკავშირდეთ საბოს, რომელმაც გვერდი იმისთვის შექმნა, რომ საკუთარი იდეები, რომლებიც წლების განმავლობაში უგროვდებოდა ფართო აუდიტორიისთვის გაეცნო. საბოს რამდენი მეთვე დაშილდა იმისთვის, რომ ეს იდეები 26000 ადამიანამდე მიეტანა.
Ალბათ ეს დღეში დავჯექრათ კონცეფტი ჩამოყარეთ, თქო როგორი უნდა ყოფილიყო რა ფორმატის. რაც გავაკეთე პატარა page-ი, რატო სახელი ეს მაინც მომეც ეს სიტყვა სარატოშტრა. კარდების ფორმატი ისეთია, რომ თითქოს ვიღაც ცნობილმა ადამიანმა რაღაც თქვა, რომელიც არ გაბაზრებულა, მაგრამ ნუ რა სასაცილოა, სახალისოა, რაც გავს. ხოდა ვინმე ცნობილს მე რამე მნიშვნელოვანი თქვა, ჩემთვის ყველაზე მეტად ასოცირდებოდა ნიჩეს ამ პერსონაჟთან.
კონფორმიზმი უმშავრობა სტუდენტური манифеსტი. ეს სისტემებია, რომლებითაც ჯინეტმა ალტერნატივ სტუდიო გაიცნო.
შენ შეგიძლია. შეგიძლია მოსწავლეს ორთოდოქსი ისმენდა ეროვნის ლექტორის სიტყვებს. იყოს პარტია შენი ნაციონალური და პრეზიდენტი მათი მიხედვით. შენ შეგიძლია გეძინოს პრობლემა და კავშირის შეყარებულს. გასა პანჯარა და სამაღალი პირობა მიყოს პარტია ნაციონალური და პრეზიდენტი მათი მიხედვით.
ალტერნატივ სტუდიო აკრიტიკებდა ნაციონალურ მოძრაობას, საქართველოს პრეზიდენტ თესევ სტუდენტურ თვითმმართველობას და მათ სატირას უპირისპირებდა. ადამიანები, რომლებიც ამ ვიდეოებზე მუშაობდნენ, ანონიმურად რჩებოდნენ. ისინი YouTube-ზე ნიღბები ჩდებოდნენ და მათი ვინაობა თხემდე საიდუმლოდ რჩება. ალტერნატივ სტუდიო ხშირად იღებდა რომელიმე პოლიტიკოსის გამოსვლას და მონტაჟის დახმარების, როგორც თვითონ სტუდიის წევრები აცხადებენ, ქმნიდა მოდელირებულ რეალობას. ასე შეიქმნა მათი ერთ-ერთი პოპულარული ვიდეო ნაციონალური მოძრაობის გამოსამშვიდობებელი საღამო, სადაც დავით ბაქრაძის გამოსვლა ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე ისე იყო დამონტაჟებული, თითქოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ამბობდა, ისე როგორც დღემდე მოვედით ერთად, წავალთ ერთად, იმიტომ რომ დანარჩენი 5 მილიონი ქართველი იყავით კმაყოფილი. სტუდიაში თვლიან, რომ ამ ეტაპზე მიზანს მიაღწიეს და манифеსტებმა, ვიდეო მონტაჟმა და სატირამ, რომელიც მათი მთავარი არაღი იყო, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე გავლენა მოახდინა. თუმცა ამის და მიუხედავად ამბობენ, რომ ალტერნატივ სტუდიოს არსებობა არ შეუწყვეტია. 2012 წელს ჯინეტის მომხმარებელი საკმაოდ აქტიური იყო. Facebook-ის ქართველი მომხმარებლის რიცხვი საკმაოდ სწრაფად გაიზარდა. მანამ სანამ Facebook-ის ადმინისტრაცია ყალბი ანგარიშების გაოქმებას გადაწყვეტა, საქართველოდან საიტზე 800,000-ზე მეტი ადამიანი იყო დარეგისტრირებული. თუმცა დიდი წმენდის შემდეგ ეს რიცხვი 100,000-ზე მეტი ჩემცირდა. საერთოდ 2012 წელს ქართველი მომხმარებელი Facebook-ზე ისე აქტიურობდა, ეჭვიარ მეპარება, რომ ცნობილი ქართველი მიმით წელსაც, შემდეგ წელსაც და იმის შემდეგ წელსაც შეიძლება Facebook-ზე შეხვდეს. ასევე წლის ბოლოს უნდა გავიხსენოთ 2012 წლის ერთ-ერთი პოპულარული ქართველი მიმის, 2011 წელზე გაბრაზებული ახალგაზრდა და დაველოდოთ რა სიტყვის 2012 წლის შესახებ. ვინიც ის იქნებ მისი ვიდეო 2013 წლის ერთ-ერთ ჰიტადაც იქცეს.
დავით ჩიხლაძე მოამზადა საინტერნეტო მიმოხილვა თქვენ ნულსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მძვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემას ახლა საერთაშორისო ამბებით ვაქცელებთ. ვენესუელის პრეზიდენტის კოლეგა და მოკავშირე ევო მორალესი, ბოლივიის პრეზიდენტი, ძალიან შეშფოთებულია უგო ჩავესის მდგომარეობით. ჩავესმა, რომელიც კიბოთია დაავადებული, ბოლო წელიწად ნახევარში 4 ოპერაცია გადაიტანა და ის ახლა კუბაშია, საავადმყოფოში. ვენესუელის ოპოზიცია მთავრობას მოუწოდებს უთხრას ხალხს სიმართლე ჩავესის მდგომარეობაზე. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაცეს.
კიბოთი დაავადებულ ვენესუელის პრეზიდენტს ბოლო ოპერაცია გაუკეთეს 11 დეკემბერს. შანს ოპერაციის შემდეგ მოხდა გართულება, თუმცა ოფიციალური ვერსიით მას ახლა სასუნთქი გზების ინფექცია აწუხებს. 58 წლის სოციალისტი ლიდერი ოპერაციის შემდეგ არ გამოჩენილა საჯაროდ. მორალესმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჩავესის ოჯახის წევრებს ელაპარაკება. მან იმედი გამოთქვა, ლოცვა თუ გადაარჩენს ახლა მის სიცოცხლესო.
ჩვენი ძმის, პრეზიდენტ უგო ჩავესის მდგომარეობა ძალიან შემაშფოთებელია. იმედია, მალე დაგვიბრუნდება. მაგრამ მისი მდგომარეობა დამაფიქრებელია. ველაპარაკე მის ოჯახს. შევეცადე დავკავშირებოდი ვიცე-პრეზიდენტს, მაგრამ ვერ მოვახერხე. თუმცა იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ლოცვა და ვედრება გადაარჩენს ჩვენი ძმის, პრეზიდენტ უგო ჩავესის სიცოცხლეს.
ბოლივიის ლიდერმა განაცხადა ასევე, რომ ჩავესის მდგომარეობა მისთვის ძალიან გულსადგენია. ოფიციალურმა პირებმა ამასობაში აღიარეს, რომ პრეზიდენტად მესამე არჩევის შემდეგ ინაუგურაციის ცერემონიას, რომელიც 10 იანვრისთვის არის დაგეგმილი, ჩავესი ვერ დაესწრება. კარაკასში ოპოზიციის წარმომადგენლები პროტესტს გამოთქვამენ, რატომ არ იტყობინება მთავრობა სიმართლესო. დემოკრატიული კავშირის კოალიციის ლიდერმა რავენ აველედომ შემდეგი განაცხადა.
ვერაფერი გაამართლებს მთავრობას, თუ ის არ ავრცელებს ინფორმაციას, რომლის გავრცელებაც მოეთხოვება. ვიცე-პრეზიდენტმა მადურომ განაცხადა, რომ სიმართლის თქმა, როგორიც უნდა იყოს ის, მისი ვალია. ამდენად მან სიმართლე უნდა გვითხრას პრეზიდენტის ჯანმრთელობის შესახებ, რადგან ეს ქვეყანას გაუჩენს უსაფრთხოებისა და სიცხადის განცდას, რომელიც მას სჭირდება.
ვენესუელის ვიცე-პრეზიდენტმა მადურომ ჩავესი გასულ კვირაში მოინახულა კუბაში. იქიდან დაბრუნებულმა გაავრცელა ცნობა, რომ ჩავესი აცნობიერებს თავის რთულ მდგომარეობასო. როცა ჩავესი კუბაში მიდიოდა საოპერაციოდ, მან თავის მომხრეებს დაუბარა: თუ მე ვერ შევძელი მუშაობა, მადურო იქნება შემცვლელიო. ჩავესმა ისიც თქვა: თუ საჭირო გახდა ვადამდელი არჩევნები, მადუროს მიეცითხმაო. კონსტიტუციის თანახმად, თუ ჩავესი გარდაიცვალა ან გადადგა, ვადამდელი არჩევნები 30 დღეში უნდა გაიმართოს. მაგრამ ამავე კანონის მიხედვით, იანვრის 10 რიცხვში პრეზიდენტი უნდა შეუდგეს საქმიანობას. მთავარი კანონი არ განსაზღვრავს, თუ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, როცა პრეზიდენტად არჩეული ვერ გამოცხადდება ინაუგურაციაზე. ჩავესი, რომელიც ნავთობით მოვაჭრე ქვეყნების ორგანიზაციის ოპეკის წევრი სახელმწიფოს ვენესუელის პოლიტიკას განსაზღვრავს უკვე 14 წელიწადია, ოქტომბერში აირჩიეს პრეზიდენტად კიდევ 6 წლით. ყოფილი ლეიტენანტი ფართო მხარდაჭერით სარგებლობს მოსახლეობის ღარიბ ფენებში. მისი მთავრობა ნავთობის ექსპორტის შედეგად მიღებულ მოგებას ახარჯავს მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დაცვას, ასევე განათლების სისტემას. ჩავესი კრიტიკულია შეერთებული შტატების პოლიტიკისადმი, ის დაახლოებულია კუბის ხელისუფლებთან და სამოკავშირე ურთიერთობა აქვს ისეთ მთავრობებთან, რომლებსაც ეჭვით უყურებს დასავლეთი. მათ რიგებშია ირანი, ასევე ბელარუსია. ვენესუელა რუსეთის იარაღის ერთ-ერთი დიდი იმპორტიორია.
ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის პოლიტიკურ კურსზე საუბრით დასრულდა ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მომზადდა უგო ჩავესის ჯანმრთელობის მძიმ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ალექსანდრ დიჯემუსი რუსეთში დაიბადა 21 წლის წინ. ის მშობლებმა დეფორმირებული ფეხების გამო ბავშვთა სახლში მიაბარეს და მიატოვეს. ის 15 წლის იყო, როცა ამერიკელმა მოქალაქეებმა იშვილეს სახლი. სტუდენტია, ოპერაციის შემდეგ პროტესით სიარული შეუძლია და კილიმანჯაროზე ავიდა რუსეთის ინვალიდი ბავშვების დახმარების პროგრამით. ოქროპირ რუხაძე თავის უხილავ ფარდაში გიამბობთ, როგორ მისწერა წერილი ალექსანდრ დიჯემუსმა ვლადიმირ პუტინის მოწოდებით არ მოეწერა ხელი რუსი ბავშვების ამერიკაში გაშვილების აქცევას.
მე ალექსანდრ დიჯემუსი მქვია, 21 წლისა ვარ, ოსტინის ტეხასის უნივერსიტეტში ვსწავლობ. რუსეთში დავიბადე დეფორმირებული ხელფეხით, რის გამოც სიარული არ შემეძლო. ინვალიდ ბავშვთა სახლში გავიზარდე, ნიჟნი ლომოვში, პენზის ოლქში. 15 წლისა ვიყავი, როცა ბედმა გამეღიმა და მიშვილა მოსიყვარულე ოჯახმა დალასიდან, შეერთებული შტატებიდან. სხვა ათასობით ნაშვილები ბავშვების მსგავსად, სწორედ ამ ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან გამომდინარე შემაძრწუნა სათათბიროს გადაწყვეტილება მიეღო კანონი, რომელიც კრძალავს ამერიკელი ოჯახების მიერ რუსეთში ბავშვების აყვანას. ამ კანონის მსხვერპლი 800,000 ბავშვი იქნება. წერს თავის წერილში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისადმი ამჟამად ამერიკის მოქალაქე ალექსანდრ დიჯემუსი, რომელიც თვლის, რომ ეს აკრძალვა ადამიანის უფლებების დარღვევაა.
ამ კანონიდან გამომდინარე, ბავშვი უკეთ იცხოვრებს, თუ ამერიკელთა ოჯახში არ იქნება. ეს ერთობ ნაციონალისტური პოლიტიკაა და ჩემი აზრით უდიდესი დანაშაულია. თან ლოგიკურად მცდარიც არის, რადგან ყველა ბავშვის ფუნდამენტური უფლებაა განურჩევლად ეროვნებისა იქონიოს ოჯახი. ეს ბავშვები შეერთებულ შტატებში იმიტომ კი არ მიჰყავთ, რომ ამერიკელები გახდნენ, არამედ იმიტომ, რომ იქ ოჯახი იქონიონ. თუ ბავშვს ამის შესაძლებლობა ეძლევა, ამორალურია წაართვა მას ეს შესაძლებლობა.
Putinმა კანონს 28 დეკემბერს ხელი მოაწერა. ამერიკაში ბავშვების გაშვილების აკრძალვით ათასობით ბავშვს მოუწევს დარჩეს თავის ქვეყანაში, რუსეთში და გააგრძელოს იქ აურ საბავშვო სახლებში ცხოვრება. მათი რიცხვი 700-დან 800,000-მდეა. 1992 წლიდან შეერთებულ შტატებში უკვე გაშვილებული ბავშვების რიცხვი 60,000-ს აღწევს. მათი დიდი ნაწილი ინვალიდია. თავის წერილში პუტინისადმი ალექსანდრ დიჯემუსი, რომელსაც რუსეთში ალექსანდრ შულცევი ერქვა, პრეზიდენტს ამცნობს: ჩემი ბავშვობა უოჯახოთ და უსიყვარულოდ წარიმართა. ბიოლოგიურმა მშობლებმა მიმატოვეს, რადგან ფიზიკური ნაკლი მქონდაო. შემდეგ ის განაგრძობს: არ ვიყავით საუკეთესო პირობებში, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ გავიზარდეთ მშობლების სიყვარულის და ალერსის გარეშეო. სხვა ათასობით ობოლის მსგავსად მელო და სევდიანი მომავალი უფროსების ინვალიდთა სახლში. მათთან ერთად ვიზეც რუსეთის საზოგადოებამ უარი თქვა მათი ფიზიკური ნაკლის გამო. უყვება ვლადიმერ პუტინს ამჟამად ამერიკის მოქალაქე და ამცნობს იმასაც, რაც პუტინმა ალბათ ძალიან კარგად იცის. ცხადია, რომ ეს ახალი კანონი სურისძიება იმ კანონმდებლობის საპასუხოდ, რომელსაც ჰქვია მაგნიცკის აქტი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამტკიცებული დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს რუსეთის ოფიციალური პირების მიმართ. ამერიკის კანონმდებლებმა დოკუმენტი მიიღეს რუსეთის ციხეში ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილის გამო. მაგნიცკიმ მსხვილ კორუფციულ გარიგებას მიაკვლია რუსეთში და ის დააპატიმრეს. მის სიკვდილთან, ასევე ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევებთან დაკავშირებულ პირებს ამ სანქციების მიხედვით არ ექნებათ შეერთებულ შტატებში წასვლის უფლება. იქვე მათ აქტივებს გაყინავენ. სანამ პუტინი დოკუმენტს დაამტკიცებდა, ალექსანდრ დი ჯემუსმა გადაწყვიტა ემოქმედა. 20 დეკემბერს მან შექმნა ინტერნეტ პეტიცია, რომელსაც ერთ კვირაში 11,000 ადამიანმა მოაწერა ხელი. პარაოლიმპიადის ოქროს მედლის მფლობელმა, ასევე რუსეთში დაბადებულმა და შემდეგ შეერთებულ შტატებში გაშვილებულმა ტატიანა მაკ ფედენმა 26 დეკემბერს პეტიცია ხელმოწერებით ვაშინგტონში რუსეთის საელჩოს გადასცა. წერილის ავტორი პრეზიდენტს იმასაც უამბობს, როგორ შეიცვალა მისი ცხოვრება ოპერაციის შემდეგ. ტეხასის სკოტიშ-რაიტის საავადმყოფოში ფეხების ამპუტაცია გამიკეთეს, რათა მოერგოთ პროტეზები. პირველად ჩემ ცხოვრებაში დაიწყეს სიარული. ამან ძირფესვიანად შეცვალა ჩემი ცხოვრება. აკადემიური წარმატების გამო დამინიშნეს სტიპენდია, გავაგრძელეს სწავლა საუკეთესო უნივერსიტეტში, ვისწავლეთ ხილამურებით სრიალი. შარშან, რუსი ინვალიდი ბავშვებისთვის პროგრამის ჩარჩოებში ავედი აფრიკის მთა კილიმანჯაროზე. ახლა მყავს მშობლები და უმცროსი ძმა, რომლებსაც ვუყვარვარ და ვაფასებ, რაც მაქვს. წერს დი ჯემუსი, რომელიც ბედნიერი ოჯახების საერთაშორისო ცენტრის, რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის წყალობით მოხვდა ამერიკაში საოპერაციოდ. მაშინ მაიკლ და ჰელენ დი ჯემუსების ოჯახმა იკისრა მისი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. საავადმყოფო თანახმა იყო ყმაწვილის ოპერაცია სასხიდლის გარეშე გაეკეთებინა. ამერიკაში ყოფნის პერიოდში იქ გაბმულმა კონტაქტმა აფიქრებინა ამერიკელ ცოლქმარს 15 წლის ბიჭუნა ეშვილებინათ. ახლა თავის წერილში ის პუტინს წერს, რომ მისი მსგავსი ობლები, რუსეთში ბავშვთა სახლებში გაფანტული ბავშვები, იქცნენ პოლიტიკური შურისძიების მსხვერპლად. გაშვილების ამკრძალავი ამ კანონის მიხედვით, წერს ის, ამერიკელები რუს ბავშვებს იშვილებენ მხოლოდ ფინანსური სარგებლის მიზნით. ეს აბსურდია და უგულებელყოფა იმ ათასობით რუსი ბავშვის გამოცდილებისა, რომლებიც ამერიკაში ცხოვრობენ, წერს ალექსანდრ დიჯემუსი. ბოლო 20 წელიწადში რუსეთში ამერიკელებმა იშვილეს 60,000 ბავშვი, მათგან 19 დაიღუპა. მაშინ, როცა რუსეთში ასობით ბავშვი იხოცება ოჯახებსა და ბავშვთა სახლებში წლიურად. ბავშვებზე ძალადობა ყველგან ხდება. ეს საერთო პრობლემაა კაცობრიობისთვის და მათთან ბრძოლა არ უნდა მოხდეს პოლიტიკური მეთოდებით. განუმარტავს ვლადიმერ პუტინს 21 წლის ამჟამად ამერიკელი ახალგაზრდა, რომელიც აპირებს რუსეთის მოსახლეობას სხვაგვარი ინფორმაციაც მიაწოდოს.
ძნელია რუსეთში მედიაზე არსებულ კონტროლთან ბრძოლა, მაგრამ მე არ გავჩერდები. ამ აგზალოსთან საბრძოლველად ყველაფერს გავაკეთებ, რაც უნდა დამიჯდეს, რაც შემიძლია. ბევრი არ დამიწერია რუსულად, რუსეთის აუდიტორიისთვის. ფიქრობ, შევაგროვო შეერთებულ შტატებში გაშვილებული ბავშვების ჩანაწერები და მათი წერილები გავავრცელო რუსეთში, მედიის, შესაძლოა მცირე გაზეთების საშუალებით.
დასრულდა კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომლის ავტორიცაა ოქროპი რუხაძე. რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემის დასრულებამდე კი თითქმის წუთნახევარი რჩება. საკმარისი დრო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
ხუჩაბას ნიუ-დელის პოლიციამ გაუპატიურებასა და მკვლელობის ბრალი წაუყენა ხუთ პირს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან 23 წლის ახალგაზრდა ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაში. პაკისტანის ისლამისტ ექსტრემისტთა ერთ-ერთი მეთაური მულა ნაზირი დაიღუპა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას ფრანკ მსახიობ ჟერარ დეპარდიესთვის რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე. თურქეთში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააპატიმრეს თურქეთის შეარაღებული ძალების ყოფილი უფროსი გენერალი ისმაილ ჰაკი კარადაი. ავღანეთში ქართველი სამხედრო მოსამსახურის გიორგი კიკაძის დაღუპვის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ.
კობალი კლიკაძის საგან მოისმინა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება. შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ და ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით.